Havo mavjudlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-dekabr payshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7 tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Abdulla Iskandar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Moskvada memorial tashkiloti faoli huquq himoyachisi Bahram Hamroyev kaltaklandi.
Ular bizni urib kaltaklab, shu ishni oxirini ham ko'rmaslik uchun harakat qilishdi.
O'zbekiston konstitutsiyasiga 18 yil to'ldi. Konstitutsion huquqlarini talab qilib, konstitutsiyaviy sudga 30 marta murojaat qilgan o'zbek bilan suhbat.
O'zbekiston o'z fuqarolarini hech joyda, hech qachon himoya qilmagan, qilmayapti, qilmaydi.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida sartlarga qarshi qaratilgan millatchilik ruhidagi shiorlar paydo bo'ldi. WikiLeaks vakillari sayt asoschisi Julian Assange hibsga olinganiga qaramay, maxfiy hujjatlarni oshkor qilishni davom ettirish niyatida. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Endi esa Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat Mehribon, avvaliga xabarlarning qisqacha mundarijasi. Vikilik sarasonlar qisqa muddat ichida jipslashgan kiber armiyani to'plab, ular nazarda so'z erkinligi dushmani bo'lganlarga qarshi qasos amaliyotini boshlashdi. Rossiya prezidenti maslahatchisi Mikhail Fedotov inson huquqlari faoli Bahram Hamroyevni kaltaklagan ichki ishlar xodimlari ustidan olib boradigan tekshiruvni nazorat qiladi. AQShning Maryland shtatida yaqinda islomni qabul qilgan 21 yashar asli Nikaraguadan bo'lgan Amerika fuqarosi terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Moskvada Boshqonlar ittifoqi va Yevraziya iqtisodiy hamjamiyatining sammiti bo'ldi. Britaniyalik va amerikalik olimlar sathi olmosu javohirlar bilan qoplangan sayyorani kashf qilishdi. Endi xabarlarning to'liq taqdimotiga o'tsak, Rossiya prezidenti maslahatchisi Mikhail Fedotov inson huquqlari faoli Bahrom Hamroyevni kaltaklagan Rossiya ichki ishlar xodimlari ustidan olib boriladigan tekshiruvni jiddiy nazorat qilishni chorshanba kuni matbuot vakillariga aytdi. Inson huquqlari faollari va fuqaroviy jamiyat vakillariga tajovuz qilinish masalasini Rossiya prezidenti qoshidagi kengash jiddiy nazorat qiladi, dedi Mikhail Fedotov. Fedotovga ko'ra, Hamroyev masalasi ana shu kengash kun tartibida turibdi. Xalqaro amnistiya tashkilotining Moskvadagi vakili Sergey Nikitin memorial faoli Hamroyevning kaltaklanishi bilan bog'liq hodisani hukumat jiddiy tekshirishi va aybdorlarni qattiq jazolashi lozim, dedi. 7-dekabr kuni Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmati hamkorlikda o'tkazgan aksil terror amaliyoti paytida Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti memorial faoli Bahrom akam Hamroyev maxfiy xizmat xodimlari tomonidan do'pposlangan edi. WikiLeaks nashri asoschisi Julian Assange Londonda hibsga olingandan bir kun o'tib, uning hisob raqamini muzlatgan Visa va MasterCard internet bank tizimi hakerlar kiber hujumiga uchrab ishdan chiqdi. Britaniyadagi Sky News kanaliga ko'ra, keyingi 24 soat davomida Julian Assange'ga qarshi harakat qilgan bir qancha sayt, jumladan Julian Assange'ga qarshi ikki shved ayoli da'vo arizasi yuzasidan faoliyat olib borayotgan advokatning sayti ham butkul vayron qilindi. Shvetsariyadagi bank va shved prokuraturasi sayti ham kiber hujum dan zarar ko'rdi. WikiLeaks tarafdorlari qisqa muddat ichida jipslashgan kiber armiyani to'plab, ular nazarida so'z erkinligi dushmanlari bo'lganlarga qarshi qasos amaliyotini boshlashdi. Twitter mikroblogida chiqish qilgan WikiLeaks tarafdorlari, bizning bu ishimiz Julian Assange hibs qilinganiga jamoatchilik noroziligi deya baholansin, deyishmoqda.
Bugungi iqtibos.
Mana konstitutsiyada belgilab qo'yibdi. E'tiqod degan narsa hamma uchun barobar. Masalan, har kim nimaga e'tiqod qilsa, shuni amal qiladi deb konstitutsiya belgilab qo'ygan ekan. Nimaga e'tiqod uchun odamlar qamalyapti? Dindorlar masalan, necha yillab oilasidan, bola chaqasidan uzoqda yuribdi. Shu bolalar yetim bo'lyapti, tarbiyasi yo'lda qolyapti. Nimaga mana shu O'zbekiston Respublikasining hukumati mana shu konstitutsiyada belgilab qo'ygan narsaga o'zlari amal qilmayapti, demoqchiman.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik, xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Falastin muxtoriyati vakili Soib Erakat va Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak yaqin soatlarda Vashingtonga safar qilib, AQSh mulozimlari bilan birga yaqin sharq tinchlik jarayonini qayta jonlantirish masalasini muhokama qilishadi. Yuzma-yuz Isroil-Falastin muzokaralari shu yil sentyabrda boshlangan, ammo ishg'ol qilingan Falastin yerlarida yahudiylar uchun uylar qurilishi to'xtamagani bois Falastin tomoni muzokara stolini tark qilgan edi. Chorshanba kuni ma'lum bo'lishicha, AQSh Isroil mulozimlarini ishg'ol qilingan hududlarda yahudiylar uchun uylar qurmaslikka da'vat qilmoqchi emas. Bu holat Falastin muxtoriyati vakillarini xavotirga soldi. AQSh davlat departamenti vakillari yuzaga kelgan holat tomonlarning bevosita uchrashuv paytida muhokama qilinishi maqsadga muvofiqligini aytdi. AQShning Merilan shtatida yaqinda islomni qabul qilgan 21 yashar asli Nikaraguadan bo'lgan Amerika fuqarosi terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Islomga kirgandan keyin ismini Muhammad Husayn deb o'zgartirgan Anthony Martinez o'z mahallasidagi armiyaga yo'llaydigan idorani portlatmoqchi bo'lgan. Portlovchi uskuna yolg'on ekan bo'lgani uchun Husayn o'z niyatiga yeta olmadi. Portlovchi uskuna mulyajini unga FBRning o'zini radikal islomchi deya tanishtirgan agenti berdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Moskvada Bojxonalar ittifoqi va Yevraziya iqtisodiy hamjamiyatining sammiti bo'ldi. Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidentlari Bojxonalar ittifoqining uch taraflama faoliyatiga oid masalani muhokama qildilar. Ana shundan keyin muzokaralarga Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari ham qo'shilishi aytildi. Prezident Karimov 10 dekabr kuni Moskvada o'tadigan kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti hamda MDH sammitlarida ishtirok etadi. Karimovning KXSHT va MDH rahbarlari sammitda qatnashish uchun Moskvaga otlangani haqidagi xabarni O'zbekiston Milliy axborot agentligi berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, KXSHT sammitda a'zo davlatlar o'rtasida harbiy texnik hamkorlik, axborot xavfsizligi sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi hujjat loyihalari ko'rib chiqilishi va boshqa masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. Keyingi 24 yil ichida eng katta qor bo'roni Fransiya ustiga yog'ildi. Yo'llarni qor bosgani bois Parij jamoat transporti tang vaziyatga tushdi. Parijning asosiy diqqatga sazovor yodgorligi Eyfel minorasi turistlar uchun yopib qo'yildi. Parijdagi aeroportlarni qalin qor qoplagani bois o'nlab reyslar bekor bo'lib, minglab yo'lovchilar manziliga yeta olishmadi. Parijga kiraverishdagi halqa yo'l avtomobillar tirg bandligidan yurib bo'lmas holatga keldi. Litvaning Klaypeda portiga AQShdan Afg'onistonga borish kerak bo'lgan ilk harbiy yuklar yetib keldi. 15 ta konteynerdan iborat bu yuklar harbiylar uchun atalgan oziq-ovqat, suv, qurilish materiallari va yonilg'idan iborat. AQShdan Litvaga kelgan bu yuklar Afg'onistonga temir yo'l vositasida Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston orqali yetkaziladi. Klaypeda porti AQShning Afg'onistonga yetkazadigan yuklaridan yiliga 3,5 million foyda ko'rishi hisoblab chiqildi. $3.5 million foyda ko'rish hisoblab chiqildi. Britaniyalik va amerikalik olimlar sathi olmos va javohirlar bilan qoplangan sayyorani kashf qilishdi. Chorshanba kuni matbuotga gapirgan professor Niko Madiduska ko'ra, bu sayyora sathi va undagi baland tog'lar toza olmos va brillantlardan tarkib topgan deyishimizga barcha asoslarimiz bor, dedi. Dunyo ilmida koinotning ba'zi sayyoralarning sathi olmoslardan tarkib topganligi haqidagi teoriya oldindan mavjud. Olmos sayyora haqidagi xulosa olimlarning NASA Spitzer teleskopi orqali koinotni uzoq vaqt kuzatish hosilasi bo'ldi. Britaniyadagi Greenwich qirollik rasadxonasi o'tkazgan hisob-kitoblar ham olimlarning taxmini to'g'ri ekanini isbotladi. Olmos sayyorasi Yerdan 1.2 million yorug'lik yiliga teng olislikda joylashgan. AQSh Kongressi Namoyandalar palatasi AQShning Guantanamo bazasidagi qamoqda saqlanayotgan mahbuslarni AQSh turmalariga ko'chirmaslik haqidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Hujjatga ko'ra, hech bir sharoitda 11 sentyabr hujumi tashkilotchisi deya ko'rilgan Xolid Shayx Muhammadning oyog'i AQSh zaminiga tegmasligi kerak, deyiladi. Qonun loyihasi Senatga yuborildi. Senat bu loyihani ma'qullagan taqdirda AQSh prezidenti Barak Obamaning Guantanamo qamoqxonasini yopish haqidagi saylovoldi va'dasi bajarib bo'lmas ahvolga keladi. Xabarlar bilan tanishdik.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi.
www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va shu kabi boshqa simsiz moslamalar orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. O'zbekiston, mintaqa qolaversa dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskvada 7-dekabr kuni memorial tashkiloti faoli, Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroy kaltaklandi. Huquq faoli Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmati hamkorlikda o'tkazgan aksilterror amaliyoti paytida maxfiy xizmat xodimi tomonidan kaltaklangani aytilmoqda. Kaltaklanish natijasida Bahrom Hamroyev kasalxonaga olib ketilgan, shifokorlar huquq faoliga miya chayqalishi tashxisini qo'yishgan. Ozodlik radiosining Moskvadagi muxbiri Umidbek huquq faoli Bahrom Hamroyevning kaltaklanish voqeasiga shaxsan guvoh bo'lgan, demak, mikrofon oldida Umidbek.
Shu kunlarda Rossiyaning turli mintaqalarida aksilterror amaliyotlari olib borilayotgani haqida xabarlar tarqamoqda. Xususan 7-dekabr kuni Moskvaning Profsoyuzniya ko'chasi 55-uyida Rossiya kuch ishlatar tizimlar tomonidan maxsus amaliyot o'tkazilayotgani haqida xabar olgach, zudlik bilan hodisa joyiga yetib bordik. Federal xavfsizlik xizmati o'tkazgani aytilayotgan amaliyotni kuzatib turgan Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev voqea tafsilotlarini tushuntirdi. U ko'p qavatli binoning 7-qavatida ichki ishlar va federal xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan, hozirda esa Rossiya fuqarosi bo'lgan asli qirg'izistonlik Aziz ismli yigit yashab turgan xonadonda tintuv o'tkazilayotganini gapirib berdi.
Rossiyada bugun metro Atrapnin rayonida bugun mana hozir biz turgan joy Profsoyuzniy 55-chi uy 48-chi xonada maxsus operatsiyalar olib borilyapti. Xullas, men ertalab sahar menga qo'ng'iroq qilganlarida men zudlik bilan yetib keldim mana shu Profsoyuzniy ko'chasi 55-chi uyga.
Bu yerda kim turadi mana 55-chi uyda?
Mana shu 55-chi uyda 48-chi xonada asli qirg'izistonlik Rossiya fuqarosi shu yerda yashaydi. Hozir ichkarida umuman 20 ga yaqin FSB xodimlari va MVD ni ya'ni guruppa T deydi buni terrorizmga qarshi. Lekin bilishimcha hozir hatto ayrim sotrudniklarni aytishicha faqat uni uydan hozir kitob xizmat tahririning kitoblarini axtarib topishgan. Menimcha bu yerda hozir qurol aslaha tashlanmagan, lekin yana hali kelajakda yana ishni ko'rib chiqamiz, unda aniq fikrga kelishimiz mumkin,
dedi huquq faoli Bahrom Hamroyev. Ma'lum bo'lishicha, xavfsizlik xizmati tintuv qilayotgan uyda Aziz ikkita farzandi va rafiqasi bilan yashab kelgan. Hamroyev nima asosda bu shaxsning uyida tintuv o'tkazilayotgani va uni nimada ayblashayotganini bilish uchun kvartiraga kirishga urinib ko'rdi, lekin uni ichkariga kiritishmadi. Hamroyev bilan uy podyezdida suhbatlashib turgan paytimizda bir necha soatdan beri tintuv o'tkazilayotgan xonadondan barzangi kimsalar tushib kelib, o'zlarini organ xodimlari deb tanishtirdi. O'zini Yuri deb tanishtirgan FSB ofitseri hujjatlarimizni tekshirayotib bizga rasmga olmaslikni tavsiya qildi. Aks holda deya ogohlantirdi xavfsizlik xodimi Yuri. Fotoapparatlaringizni sindirib tashlashga to'g'ri keladi. Nima uchun rasmga olish mumkin emas? FSB azizni nimada ayblayapti? Degan savollarimizga bu odam javob berishdan bosh tortdi. FSB ofitseri bilan suhbatlashib turgan paytimizda qizil avtofurgondan tushib kelgan podyezga kirgan organ xodimlaridan biri birdan huquq faoli Bahrom Hamroyevni haqoratlab tashqariga sudrab ketdi. Qolgan xavfsizlik xodimlar voqea guvohlarini janjallashayotganlarga yaqinlashtirmasdan turdi. Mush zarbidan va tepkidan yiqilib jarohat olgan Bahrom Hamroyev tez tibbiy yordam mashinasida shaharning 68-chi shifoxonasiga olib ketildi. Bahrom Hamroyev bilan telefon orqali yana bog'landik.
Bahrom aka, bugun ahvolingiz yaxshimi, durustmi siz?
Bo'ldi meni, bo'ldi meni. Uyda yotibman. Uyga bolnisadan otkazma chiqdim. Bugun doktor keldi, aytdiki, "Sen nima, lyoqqing bir narsa, sen nima qilyapsan? Seriozmi?" dedi. Bo'lsa, endi ertalab doktorga boraman yana. Bugun sledivtil uyga keladi. Bora olmayman sledivtilga. Hozir harakat qilaman endi tezroq bu ishni shunday qoldirish kerak emas. Hozirgi to'qib chiqilgan jinoiy ishlar, yolg'on ishlarni yildizi bilan quritish kerak bu ishlarni.
Sizningcha kecha mana shu voqeani, men guvoh bo'lib turgan voqeani nima uchun organ xodimlari bunchalik qo'rqib ketdi deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, birinchidan mani telefonlarim doim eshitiladi. Men butun jamoatchilik fikrini jamoatchilikka yetkazdim telefon orqali. Va siz mana shu ozodlik muxbirlari kelishi, sizga misollarga sizga qarshi haligi qo'rqitish maqsadida siz bilan munosabat qilganlarimdan analiz qiladigan bo'lsak, albatta shu xulosa keldimki, endi Azizbekni olib chiqish vaqti yaqin kelganda ular bizga bizni urib kaltaklab shu ishni oxirini ham ko'rmaslik uchun harakat qilishdi.
Demak, guvohlarni yo'qotish maqsad, qo'rqitib bo'lsa ham.
Albatta, maqsad shu edi ularniki va shu ishni maqsadga bu maqsadlarni amalga oshirdi desak ham bo'ladi. Lekin bu bilan biz bu ishni tashlab qo'ymaymiz, chunki bu juda jiddiy ish. Bir insonning hayotini berdi masalasi, bir nechta insonning hayoti masalasi ketyapti, chunki bular hammasi bu hozir hibsga olinganlar O'rta Osiyo, ya'ni bizning o'zbeklar O'rta Osiyodan kelgan vatandoshlarimiz. Bu muammoni zudlik bilan Rossiya hukumatı hal qilishini biz istaymiz va talab qilamiz Rossiya hukumatidan.
Dedi FSB xodimidan kaltakib jarohatlangan Bahrom Hamroyev. Huquq faolining kaltaklanishi ortidan Rossiya moliya axborot vositalarida katta shov-shuv ko'tarildi. Memorial Inson huquqlari markazi, Rossiya Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmatiga mazkur hodisa yuzasidan tekshirish o'tkazish talabi bilan chiqdi, deydi tashkilotning rasmiy vakili Vitaliy Panomarev.
Очень большой шум поднялся, да, там все агентства и прочее, что они проверку проводят, вроде этот сотрудник сегодня приедет к Бахрому показания снимать.
Agentliklar, umuman ommaviy axborot vositalarida ko'tarilgan shov-shuv bu voqea yuzasidan ichki tekshiruv boshlanishiga turtki bo'ldi. Bugun ularning tergovchisi Bahromdan ko'rsatma oladi. Kechga yaqin Bahromning ahvoli yomonlashgani bois u hozir uyida davolanyapti. Vrach uning ahvolini jiddiy deb baholadi. Biz Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligiga bergan arizamiz asosida tekshiruv boshlandi. Ko'ramiz, bu tekshiruv nima natija berar ekan, dedi Vitaliy Panomarev. Joriy yilning kuzida Rossiya kuch ishlatar tizimlarining terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashi faollashdi. Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi dasturi tarqatgan xabarga ko'ra, shu kunlarda Rossiyaning turli mintaqalarida o'tkazilayotgan va noan'anaviy islomga qarshi qaratilgani aytilayotgan aksil terror operatsiyalari oqibatida begunoh insonlar jabr ko'rmoqda. Memorial Inson huquqlari markaziga ko'ra, 7-dekabr kuni ertalab xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan hibsga olingan Bahrom Hamroyevning muovini Memorial tashkilot xodimi Ahmet Umarov 8-dekabrga o'tar kechasi qo'yib yuborilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvada 7-dekabr kuni Memorial tashkiloti faoli Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmati hamkorlikda o'tkazgan aksil terror amaliyoti paytida maxfiy xizmat xodimi tomonidan kaltaklangan. Kaltaklanish natijasida Bahrom Hamroyev kasalxonaga olib ketilgan va shifokorlar huquq faoliga miya chayqalishi tashxisini qo'yishgan. Eslatib o'tamiz, keyingi bir necha yil davomida Bahrom Hamroyev Moskvadagi Rossiyadagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari muammolari bilan shug'ullanib keladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Demak, dasturimiz davomida o'sha ozodlikka bo'lgan 8-dekabr kungi qo'ng'iroqlar, erkin mikrofonga bo'lgan qo'ng'iroqlar bilan dasturimiz davomida tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa xavmojlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10-dekabr kuni Moskvada o'tadigan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv xavfsizlik kengashining sessiyasi hamda MDH davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Karimov KXSHning keyingi sammitlari yo boshqa tadbirlarda qatnashmay kelayotgani inobatga olinsa, Moskva sammitida Toshkent rahbari bilan muhim masalalar muhokama qilinishini taxmin qilish mumkin albatta. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Farrux Yusuf hozir studiyada. Farrux aka, hozir bir necha daqiqa oldin siz bilan kichik bir suhbatimizda aytdingizki, Karimovning bu keyingi 2 yil davomidagi ilk ishtiroki deganday bo'ldingiz.
Karimov oxirgi marta KXSHT sammitida o'tgan yilning esimda chiqmagan bo'lsa, o'tgan yilning fevralida ishtirok etganida, mana endi oradan qariyb 2 yil o'tib, yana Moskvaga otlanmoqda. Karimovning KXSHT va MDH rahbarlari sammitida qatnashish uchun Moskvaga otlanayotgani haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, KXSHT sammitida a'zo davlatlar o'rtasida harbiy texnik hamkorlik, axborot xavfsizligi sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi hujjat loyihalari ko'rib chiqilishi va boshqa masalalarning muhokama etilishi kutilyapti. MDH davlat rahbarlari kengashi majlisida esa iqtisodiy va gumanitar sohalarda xavfsizlikni ta'minlash ga oid integratsion jarayonlarni jadallashtirishga qaratilgan 20 dan ortiq hujjat loyihalari ko'rib chiqilishi taxmin etilmoqda. Islom Karimov qariyb 2 yil davomida KXSHT sammitlariga qadam bosmay kelayotgani inobatga olinsa, bu tashkilotni nazorat qiluvchi Kremlning O'zbekiston rahbari bilan gaplashib oladigan jiddiy gaplari to'planib qolganini taxmin qilish mumkin, demoqda tahlilchilar. Aleksandr Golts Rossiyada chiqadigan Ежедневный jurnal nashrining harbiy tahlilchisi.
Ну, здесь можно только догадываться, что на уме у господина Каримова, который все эти годы
Janob Karimov Moskvaga qanday o'ylari bilan ketayotganini taxmin qilish mumkin xolos. U oxirgi 20 yil davomida Rossiya va G'arb davlatlari o'rtasida muvozanat saqlashga qaratilgan nozik siyosiy o'yinni olib borgani ma'lum. Bu safar Karimov Rossiya uchun muhim bo'lgan masalalarda murosa qilishi ehtimollari yo'q emas. O'zbekiston bilan KXSHTning boshqa a'zolari o'rtasida tezkor kollektiv kuchlarni yaratish masalasida kelishmovchiliklar bor. Janob Karimov bu g'oyaga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishini bilamiz va uni tushunsa bo'ladi, chunki Qirg'iziston voqealaridan keyin KXSHT davlatlari biror ichki nizo chiqadigan taqdirda tashkilotning aralashuvini nazarda tutuvchi qoidalarni ishlab chiqmoqchi. Bu esa bu mamlakatlar suverenitetiga putur yetkazishi mumkin. Shuning uchun bir tarafdan janob Karimovning mazkur masalada Rossiyaga yon bosishini, boshqa tarafdan esa tezkor kollektiv kuchlarda ishtirok etishdan uzil-kesil bosh tortish haqida ochiq bayonot berishini taxmin qilish mumkin.
С одной стороны, не исключено, что будут сделаны какие-то пасы в отношении России. С другой стороны, опять-таки, не исключено, что Каримов внятно заявит свою позицию по отказу от участия в КСОР. Посмотрим.
Lekin Toshkent hukumatining keyingi paytlarda AQShdan xavfsalasi pir bo'layotganiga oid ishoralar paydo bo'lgani va o'tgan oy oxirida Karimov bilan Medvedev telefon orqali ikki davlatni qiziqtiruvchi masalalarni muhokama qilgani inobatga olinsa, Oqsaroyning Kremlga yana mulozamat qila boshlashi ehtimolga yaqinroq ko'rinadi, deya qo'shimcha qiladi tahlilchi Gold. O'tgan oyda Amerikaning yuqori martabali mulozimlari, jumladan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake va AQSh markaziy qo'mondonligining qo'mondoni general Jeyms Mattis Toshkentga keldi, lekin prezident Karimov keyingi yillarda kuzatilgan uddumga zid ravishda AQSh mulozimlarini qabul qilmadi. Hatto o'zbek matbuot ham amerikalik oliy martabali mehmonlar haqida miq etmadi. Kuzatuvchilar o'tgan hafta Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibi Hillary Clintonga ham maqomiga yarasha mulozamat ko'rsatilmaganini aytishmoqda. Rossiyalik yana bir harbiy tahlilchi Pavel Filingaur Karimov kayfiyatidagi o'zgarishni keyingi 1-2 yil davomida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish urinishlarida O'zbekistonga katta e'tibor qaratib kelgan Qo'shma Shtatlarning so'nggi paytlarda Toshkentga nisbatan qiziqishi susayib qolgani bilan izohlaydi.
Карим достаточно капризный человек, Это раз, потом сейчас направление американское.
Президент Каримов анча инжигодам. Бу биринчи сабабы болышы мумкин. Икинчидан, хазыр америкаликлар Афганистандаги мажароны хал кылыш буйча мамлекетлер билан хамкорлик кылыш юнанышыда асосий диккатыны Россияга каратмакта. Балки бу хам Ташкентке унчалык ёкмайткандыр. Бундан ташкары Кыргызстандаги Манас базасы тагдири мафум болып келеткен эди. Хазыр эсе америкаликлар бу муамманы хал кылды ва Өзбекстанда кошумча транзит базасын ташкил кылыш ихтималларга айт масала долзар болмай калган көрүнөт.
Что альтернативная какая-то база в Узбекистане им не особо нужна.
Шунинг учун Өзбекстан рахбарияты өз нарозилигини ана шу тарзда билдирайотган көрүнөт деп кошумча кылды россиялык харбий таҳлилчи Павел Фелгенгауэр. АКШ кейінгі айларда Афғонистандагі харби миссиясыны бажарышта Россияның ітфақчылығыға ұрышышке ұрынеапты. Ерішшіке ұрынеапты. Бұ масалалар Россия НАТО кейінгеші ва башқа али даражалі музакаралар да көтарылды. Москва өз құдудан Афғонистандагі НАТО қошынлары үчін юкларыны транзит қылышке разылық берді. Тахлилчилар фикриче ғарбның Афғонистанда барқарарлық орнатыш миссиясыдагі Россия ролі ошайтканы бұ жабхадагі вазиятыны өзгартырды ва шу сабаптан Өзбекстанның ғарб білан мұнасабатлары Москва іштіраксыз күтілгендік самара бер маслигини тушунган Каримовнинг энди Кремль билан ҳисоблашишга тўғри келади, дея таҳмин қилади яна таҳлилчилар. Москвада ўтадиган КХШТ ва МДХ саммитларида Қирғизистон президенти Роза Отунбаева ҳам иштирок этади, бироқ бу анжуманлар доирасида Ўзбекистон ва Қирғизистон раҳбарлари учрашадими, йўқми? Учрашсалар, унда Қирғизистон жанубидаги вазият муҳокама қиладими, йўқми? Бу ҳақда ҳозирча расмий маълумотлар yo'q.
Rahmat Farrux aka, demak 10-dekabr kuni Moskvada KHSHT va MDHning o'sha Moskva sammiti o'tkaziladi va bunda o'sha uzoq tanaffusdan so'ng O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Albatta, ushbu sammitda Toshkent rahbari bilan bo'ladigan qilinadigan muzokaralar, muhokamalar borasida biz keyingi dasturlarimizda muhtaram tinglovchi sizga yetkazishga harakat qilamiz. Demak, havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan Ozodlik to'lqinlarida bo'lgan o'zgarish haqidagi e'lonida muhtaram tinglovchi, qishki vaqtga o'tganimizdan keyin bizni qidirib qolgan, ya'ni to'lqinlar o'zgargandan keyin bizni qidirib qolgan, Ozodlikni topolmayotgan bizning muxlislarimizga ayni paytda bizni tinglayotgan aziz tinglovchi, o'sha qo'shnilaringiz, mahalladoshlaringiz, ham qishloqlaringiz bo'lsa Ozodlikning muxlislari, marhamat iltimos ularga o'sha bizning yangi to'lqinlarimizni qanday topish mumkinligi haqida ularga yetkazib qo'ysangiz. Demak, hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganiga 18 yil bo'ldi. O'tgan yillar davomida o'zbekistonlik fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik ta'minlandi? Nega O'zbekiston asosiy qonunida kafolatlangan huquqlar hayot voqeligiga to'g'ri kelmayapti? Nega konstitutsiya moddalari bo'yicha himoyalangan o'zbekistonliklar qonun buzilishlaridan shikoyat qilmoqda? konstitutsiya va uning moddalarining hayotga tatbiq etilishi xususida tinglovchilarda savollar juda ko'p bo'lishi albatta tabiiy. Biz bu savollarga javob olish uchun bu safar huquqshunoslarni yoki siyosatchilarni suhbatga tortmadik, balki bu vaqtda oddiy odamlardan so'rab ko'rdik. Suhbatdoshimiz ariza va shikoyatlar bilan O'zbekiston Konstitutsion sudiga 30 martadan ko'p murojaat qilgan toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev bo'ldi. Abdumannon aka bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
Assalomu alaykum Abdumannon aka, Konstitutsiya kuni bilan tabriklaymiz.
Alaykum assalom. Avvalambor o'zingizga sihat salomatlik, ishingizga rivoj, umringizga baraka.
Rahmat.
Konstitutsiya kuni aslida yaxshi bayram bu.
Ha, albatta, konstitutsiyani bir asosiy qonun baxt qomusi ham deyishadi. Mana
baxtimiz qomusi.
Mana
agar baxt bo'lsa-da.
Hozir suhbatimiz ham mana shu haqda, mana O'zbekiston konstitutsiyasini qabul qilinganiga 18 yil bo'ldi. Shu 18 yil davomida sizningcha shu o'zbekistonlik fuqarolarning mana shu konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik ta'minlandi? Agar siz aytgandek o'sha baxt bo'lsa agar. Albatta bu savolga umumiy javob berish ancha qiyin, shuning uchun ham bu savolni sizning o'zingizning shaxsiy faoliyatingizga nisbat bersak degandim.
Bir narsani ajratish kerak. Konstitutsiya bilan qarori ajratish kerak. Chunki qaror konstitutsion qonunlarga binoan chiqariladi. Me'yori davlatda-da, masalan O'zbekistonda diktatura deysam noto'g'ri, monarxiya O'zbekistonda.
Buni siyosatchilar adolatni aka avtoritar hukumat deyishadi, avtoritar davlat deyishadi.
Avtoritar davlat haqqali davlat. Har qanday avtoritar davlatda qanaqadir bir qonunlarga rioya qilinadi. O'zbekiston unaqa emas. O'zbekiston avtoritar davlat emas. Bu monarxiya bu. Yakka hukmronlik, absolyut monarxiya.
Siz yana siz aytmoqchisizki, O'zbekiston konstitutsiyasidagi qonunlar va undan keyin chiqarilgan qarorlarga mos kelmaydi, shundaymi?
Bir paradoks bor-da bu yerda. Mana masalan, qabul qilingan qonun, mana Senatda, Oliy Majlisda qabul qilingan qonun chiqarilgan qarorga umuman teskari bo'ladi.
Misollar bilan aytib bera olasizmi?
Aytib bera olaman. Faqat endi men hozir nomerlari, moddalari esimda yo'q-ku, lekin mana bir modda bor ekan sizlarda. O'zbekiston davlati o'z fuqarosini hamma joyda uni qayerda bo'lsa qaytadir himoya qiladi, o'z himoyasiga oladi degan joy bor. Lekin O'zbekiston o'z fuqarolarini hech joyda, hech qachon himoya qilmagan, qilmayapti, qilmaydi.
Bunga qanday asos keltira olasiz?
Mana masalan, mehnat muhojirlari bor.
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5 millionga yaqin deyiladi Rossiyada, Qozog'istonda, boshqa joylarda.
Umuman deymiz, shu 5 million deb olaylik taxminan. Mana masalan, Rossiyadan ko'r o'ldirganlari, o'ldirilgan nimalar, fuqarolar kelyapti tobutda, lekin Janubiy Koreyadan, boshqa bironta Yevropa mamlakatlaridan bironta tobut kelgan yo'q. Chunki O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston himoyasida emas. Davlat uni o'z himoyasiga olmagan. Olmaydi ham. Chunki O'zbekiston davlatchiligini o'zi yo'q. Bu bitta masala. Yana ikkinchi nima qonunga zidligini aytaman. Mana masalan, O'zbekistonda ichki ishlar va jinoiy struktura dedi-ku. Shular borasida bironta qonunning o'zi yo'q. Faqat farmon va farmoyishlar bor, qarorlar bor. Qonunsiz qabul qilingan har qanday qaror, farmon, farmoyishlar u haqiqiy emas hisoblanadi. Lekin O'zbekiston siyosiy strukturasida, kuch strukturalarida bu konstitutsiya tan olinmaydi, ana shu qarorlar tan olinadi. Masalan, militsiya tizimi to'g'risida qonun yo'q-ku. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma xavotirda yuradi. Qachon meni to'xtatar ekan deb militsiya. Yoqasam meni olar ekan deb. Lekin uning sababini asosini bahonasi hech kim qidirmaydi. U shartnoma olib ketaveradi deydi. Eng asosini diniy nima yopishtirish. Aytdim, ha? Mana masalan O'zbekistonda konstitutsiya yozib qo'yibdi. Odam to sud aybini isbotlaguncha ayblanuvchi hisoblanmaydi hali. Aybdor hisoblanmaydi.
Aybsizlik prezumpsiyasi bor-da.
Ana endi qarang. Mana shu har qanday menisa kelgandan boshlab O'zbekiston fuqarosi aybdor hisoblanadi. Masalan, menga shu gapni Akram Azamxo'jayevni o'zi aytgan. Sudya bor, Akram Azamxo'jayev degan, hozir shahar sudida ishlaydi, jinoiy ishlar bo'yicha shahar sudida ishlaydi. 99-yil men sudlaganda ham mashq qiyin edi. Sen o'g'ri bu degan, men aytdim, shu ayb isbotlanguncha shunday ishga haqqingiz bo'lmagan ekan, qo'lingizni turib tezim, konstitutsiyaga o'rab turib, qonunjonga tiqib qo'yaman degan. Akram Azamxo'jayev aytgan shuni menga. Shu gap bo'lganmi? Ana bu ikkinchisi, uchinchisi, ana undan keyin mana chiqish kirish to'g'risidagi viza masalasidagi. Masalan, O'zbekiston fuqarosi chiqish kirish huquqiga ega.
Konstitutsiya bo'yicha.
Lekin O'zbekiston fuqarosi sirtmoqda. Chunki chiqish o'zi davlatdan chiqish va har bir fuqaroni xohishi. Kirish boshqa masala endi. Ana shu bo'yicha O'zbekistonga chiqish vizasi bor-ku. O'shanda konstitutsiya masalan chiqish kirish uchun mana shu qonunga bino on degan joy yo'q-ku. Men shu borada konstitutsiya sudga bir necha marta murojaat qildim.
Konstitutsiya sudga aynan qaysi masalalar bo'yicha murojaat qildingiz?
Mana shu chiqish kirish masalasi bo'yicha, chiqish vizasi bo'yicha. Va nogironlarni, ayniqsa ko'zi ojizlarning tadbirkorligi to'g'risida.
Necha marta murojaat qildingiz, Adnan aka?
Bilmadim, men ko'p sanab ko'rsam kerak. Har qalay 30 dim ozmas.
Agar konstitutsiyani o'qib chiqsangiz, unda inson huquqlari shunchalik kafolatlanganki, hamda inson huquqlariga shunchalik erkinlik berilganki, bu konstitutsiyaga havas qilmasdan ilojingiz yo'q. Shunday Adnan aka?
Ha, shunday.
Endi yana o'sha suhbatimiz boshida aytgan sizning o'sha fikringizga qaytamiz. Baxt qomusi deganingiz, bu suhbatimizni boshida aytdingiz, baxt qomusimikan degan. Shu savolga o'zingiz javob berib tugatsak suhbatimizni.
To'g'ri, konstitutsiya normal davlatlarda haqiqatan baxt qomusi. Lekin bu O'zbekistonga o'xshagan korrupsiyaga asoslangan 200-lamachi davlatda emas. Mana O'zbekistonda eng oddiy ishsizdan narkomandan tortib to hukumatda ishlaydigangacha umidsizlik. Umidsizlik. Hech kimda kelajakda umid yo'q. Bir reklama chiqyapti, biz barkamol avlodmiz, kelajak buyuk davlatimiz deb. Epodromda hozir epodromdan keldim, ochchapar deymiz-ku. O'sha bozorda yozib qo'yibdi. Biz bekamol bir narsa barbodmiz, kelajagi suyuq davlatimiz deb. Deb yozib qo'yibdi. Keyin o'shani artayotgan ekan biz borsak. O'shanaqa gaplar bayram.
Hamon aka, baribir bu konstitutsiya bayram, yana bir bor tabriklaymiz. Suhbat uchun tashakkur.
Lekin bu meni shaxsiy fikrlarim va buni uchun o'zim javob beraman.
Demak, O'zbekiston konstitutsiyasiga 18 yil to'lishi munosabati bilan konstitutsion huquqlarini talab qilib konstitutsiyaviy sudga 30 martadan ko'p murojaat qilgan toshkentlik Abdumonnon Xoljo'rayev bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 18 yilligiga bag'ishlangan tantanali majlisda ma'ruza qilar ekan, 2011 yilni kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Islom Karimov o'z ma'ruzasida majlis ahliga uqtirishchi, kelasi yili kichik biznes vakillariga va xususiy tadbirkorlarga keng imkoniyatlar beriladi. Xo'sh, shu kungacha bu sohadagi ahvol qanday edi degan savol tug'ilishi tabiiy. Bu savolga javob izlar ekan hamkasbim Sarvar Usmon o'zbekistonlik bir necha tadbirkor bilan suhbatlashdi.
Avvalo bir og'iz so'z kelayotgan yilning nomi to'g'risida. Kechagi bir materialimizda 2011-yilni prezident kichik biznes va tadbirkorlik yili deb atadi degandik. Chunki Islom Karimov majlis minbaridan turib chindan ham shunday degandi.
Men kirib kelayotgan 2011-yilni mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlik yili deb e'lon qilishni taklif etaman.
Ha, xuddi shunday. Tadbirkorlik so'zi oldida xususiy so'zi prezident nutqida yo'q edi. Bu so'z dastlab O'zA axborot agentligining 7-dekabr kechqurungi materialida prezident nutqi matnida paydo bo'ldi. Bu aytib qo'yishimiz kerak bo'lgan gap edi. Mana endi asosiy mavzuga o'taylik. Birinchi suhbatdoshimiz o'zini Shuhrat deb tanishtirgan toshkentlik tadbirkor.
Prezident Karimov kelasi yilni kichik biznes va tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Shu xabarni eshitishingiz bilanoq sizda qanday munosabat paydo bo'ldi shu xabarga nisbatan? Suyundingizmi, kuyundingizmi, befarq qoldingizmi?
Endi aytilayotgan gaplar, berilayotgan va'dalarga qaraganda, kichik biznesni kelasi yili qo'llab-quvvatlanadi, yana degan gap-so'z bo'ladi. Endi buni amalda qanchalik bo'ladi bilmayman, balkim bo'lar, lekin bir narsani tan olib aytish kerak, haqiqatdan soddalashtirilgan tizim bo'yicha soliq, yagona soliq to'laydigan korxonalar, o'sha kichik biznes vakillarini soliq nimasi kayfiyati har doim kamayib boryapti. Masalan, bundan 4-5 yil oldin 13% edi. Bu Rossiyada tovar oborot deydi, o'sha tovar oborotni 13% 100 million so'mlik mahsulot sotsangiz 13 million so'm davlatga yagona soliq sifatida soliq to'lar edingiz. Endi shu yildan yilga kamayib, hozirgi 2010 joriy yilda bu 7%ga tushirilgan.
Sizni bir kichik biznes vakili sifatida qiynab kelayotgan omillar nimalar edi?
Endi kichik biznes vakili sifatida bizni aynan bir qiynab keladigan omillar aytib bo'lmaydi. Chunki bizni sohamiz ko'proq bu ishlab chiqarish emas, xizmat ko'rsatish bo'lgani uchun endi bu azaldan ham bor bo'lgan, endi davlatni qonunlariga yoki intizom bu nimasiga aloqasi yo'q, amaldagi qonunchilikka aloqasi yo'q. Endi ayrim mansabdor shaxslar yoki ayrim vakolatli organlarda o'tirgan o'sha inspektor bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, mana shularni noqonuniy xatti-harakati. Bu endi nisbatan avvalgi yillarga nisbatan kam, lekin bor, inkor qilib bo'lmaydi.
Yangi yildan o'sha kichik biznes va tadbirkorlik yilidan siz nimani kutyapsiz? Hukumat siz uchun nimalarni qilib berish kerak? Qanday sharoitlar yaratib berish kerak?
Endi hukumat bilmadim, ishlash uchun, faoliyat yuritish uchun bundan ortiq sharoit qilib bera olmasa kerak. Endi o'zimiz hukumatni hozirdagi qonunchilik va boshqa taraflarni hisobga olib turib endi shunaqa bir xulosaga kelish mumkin. Endi bundan ortiq narsa qilib bera olmaydi. Yangilik menimcha boshqa yangilik kutib bo'lmasa kerak, chunki hukumatni o'zi ahvoli ma'lum. Hukumat o'zini qay darajada qaysidir tadbir yoki islohotni amalga oshirishini o'zlari juda yaxshi biladi. O'zlarini imkoniyatlaridan yuqori bo'lgan bir imkoniyatlarni boshqalar uchun yarata berish qudratiga ega bo'lmasa kerak.
O'zini Shuhrat deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz Toshkentda ishlaydi, o'zining gazetasi bor. Eshitirishimizga andijonlik tadbirkor Nurullo akani ham taklif qildik. Kichik korxonasida 100 dan ziyod kishini ish bilan ta'minlagan bu tadbirkor Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan qochqinlardan biri. Nurullo akani suhbatga tortar ekanmiz, mavzuga Andijon voqeasini aralashtirmaslikni, Andijonda bundan 5 yil oldin biznes yuritishning o'ziga xos jihatlarigagina to'xtalishni iltimos qildik.
Mana 2005-yilgacha sizning biznesingiz ishladi. Ha? O'shanda hukumat o'sha kichik biznesga yaratib bergan sharoitlar qanaqa edi?
Davlat tomonidan hech qanaqa sharoit bo'lmagan.
Xo'p, demak sizga davlat o'sha kichik biznesni yuritish uchun ruxsat berib qo'ygan xolos, ha?
Ruxsat bergan, ha?
Xo'p. O'sha biznesingizni yuritishga xalaqit bergan omillar nimalardan iborat edi? O'sha paytda
soliq to'laganmiz. O'sha soliqni o'zi bo'lsa, hech qanaqa bir qiyinchilik bo'lmaydi.
Uni hajmi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, a?
Qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Bizda nima qiynab qo'yadi tadbirkorlarni desa, o'sha soliqdan tashqari soliq yuvchi, yuvib oluvchilar bor.
Kimlar o'shalar?
o'sha rahbarlar bo'ladi. Birinchi misol mana ichki ishlar, nalog inspeksiyasi, sesdan keladi, azarmidan keladi. Ular kelib turib sizni haqiqatda qayerdadir noqonuniy o'zlarining ishiga bog'liq joylarini, noqonuniy joyini topib turib, mayllarini to'g'rilab qo'ying deyishlik uchun kelmaydi. Sizdan bir narsa undirish uchun keladi. Siz agarda kelganlarga o'zingizni topgan daromadingizdan o'shularga sheriklik qilib ashularni ulushini ozgina bermasangiz, sizga ashuncha noto'g'ri narsalarni mayeri yomon ekan, ayeri yomon ekan deyiladi deb yozib ketadi. O'sha mana yozib ketsa endi idoraga ash qog'ozni to'g'rilagani o'zi hammaga yaxshi. Olib borasiz. Olib borsangiz o'sha yerdagi rahbar haligi sizga yozib ketgan inspektori oladi. Undan tashqari yana rahbariga borib turib unga ham uzatishingiz kerak. Ya'ni kichik biznesmi, o'rta biznesmi, katta biznesmi, umuman tadbirkorlarda O'zbekistonda davlat tomonidan himoya qilish yo'q.
Nurlar aka, agar hisob kitob qilgan bo'lsangizda, sizni o'sha kichik biznes vakili sifatida topgan daromadingizni qancha foizi agar hisob kitob qilgan bo'lsangiz, o'shunaqa uzat-uzatga ketgan?
Bu foizini hisoblamaganman. Bu hozir ajoyib savollar beryapsizda. Bu qadarda qancha foizini qanday buni lekin teng, ya'ni tengkizni quritib yuboradigan holatgacha olib kelishadi ular.
Andijonlik tadbirkor Nurullo aka bundan 5 yil oldingi ahvolni aytib berdi. Ahvolning shu kunda ham Nurullo aka aytayotganday ekanligini prezident Karimovning o'zi ham kechagi nutqida tan oldi va tadbirkor davlat himoyasida bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Biroq o'zini ixtiyor aka deb tanishtirgan Qo'qonlik tadbirkorning aytishicha shu kunda tadbirkordan uzatishni talab qiladigan poraxo'r ham, ta'magir ham yo'q Qo'qonda.
Endi hozir xudoga shukr, mana bu tekshir-tekshirlar yo'q hisob. Soliqlar ham yaxshi, chidagidek.
Juda yaxshi bir gapni aytdingiz. Tekshir-tekshir yo'q dedingiz. Men 2005-yilgacha tadbirkorlik qilgan va 100 dan ziyod odam ishlatgan bir andijonlik tadbirkor bilan gaplashdim. Bu eski gap. O'sha tekshir-tekshirdan va uzat-uzatdan tinkamiz quriganidi degan gapni aytdi. Hozir chindan ham o'shunaqa tekshir-tekshiru uzat-uzat ozayganmi?
Yo'q, yo'q. Bizda hozir bizga hozirgi sharoitimizda shu narsa mana o'zimda uchramayapti masalan. Chunki o'sha tadbirkorni o'ziga ham bog'liqda. O'ziga ham bog'liq, o'sha haq-huquqini himoya qilib, masalan, hozir kunda menga shu narsa uchramayapti lekin.
Demak, poraxo'r, tamajir yo'q.
Chiqardi. Yo'q, yo'q. Hozir men turgan hududda qisqardi, yo'q hisob. Hozir kunda xuddi shunday. Chunki, masalan, men tadbirkor sifatida o'zimni haq-huquqimni himoya qilib, o'sha yerda turibman, o'zimga ham bog'liq bu narsa. Eda Abdurustan kirib, menga nimancha ber desa, men savol berish huquqim bor. Ana daftarimni oldiga yaxshi ham chiqarib qo'yish, tekshirishlarda nima qiladigan. Shu daftarimni qo'yaman. Kimsiz? Maqsadingiz nima? Buyrug'ingiz bormi degan savolda berishimiz payti keldi-da endi.
Demak, Qo'qonlik tadbirkor Ixtiyor akaning aytishicha, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili boshlanmay turiboq, Qo'qonda tadbirkorning kuni tuqqan. Biroq farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovning fikricha, davlat amaldorlarining poraxo'rligi va ta'magirligi kichik biznes rivojiga katta to'siq bo'layotgan omillardan biri ekanligicha qolmoqda.
Mana hozir men Qo'qonlik bir tadbirkor bilan gaplashdim. Keyingi paytlarda dedi, ta'magirlar deyarli yo'qolib qoldi dedi. Shu gapga ishonasizmi?
Davlat soliq inspektorlaridagilarda qanchagina to'rovini tortib qo'ygan. Lekin ta'magirlar boshqa tomonda. Militsionerlardan tortib, mahalla komiteti yo, boshqalar juda ko'p o'xshab kemirtiradigan odamlar ko'pda bu. Ta'magirlar boshqa tashkilotlardan, boshqalardan.
Yo'q, endi tadbirkorda o'zi yo'q deyapti-da.
Tadbirkorda o'zi endi odam bu gapirgani qo'rqayotgandir, boshqa qilayotgandir.
Dedi farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati markazi hisoblanmish Qorako'l shahridagi markaziy ko'chalarda binolar, yirik savdo shoxobchalari va markaziy bozor devorlarida 7-dekabrga o'tar kechasi sartlarni jismonan yo'q qilishga qaratilgan shiorlar paydo bo'ldi. Bu yozuvlarda o'zbek yoki boshqa millat nomi keltirilmagan bo'lib, aynan sartlar haqida gap boradi. Millatchilik va boshqa millatni qirishga chaqiriq ruhida yozilgan bu shiorlar Issiqko'lliklarning ommaviy norozilik liga sabab bo'ldi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Ilmurod lavhasida.
Issiqko'llik jurnalist Sergey Visotskiy Qoraqo'l shahrida sartlarga qarshi yozuvlar paydo bo'lganidan so'ngi vaziyat haqida gapirib berdi. Odamlar o'shdagi voqealar bu yerda ham takrorlanishi mumkinligidan juda xavotirdalar. Shuning uchun ko'plab shaharliklar markaziy bozor oldida to'planib, huquq tartibot tuzilmalarining faoliyatidan norozilik bildirdilar. Ular tez kunda zo'ravonliklarga chaqirilgan shiorlarni yozgan kimsalar qo'lga olinishini, jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qildilar, dedi Sergey Visotskiy. Issiqko'llik jurnalistning aytishicha, norozilar yig'ilgan joyga militsiya xodimlari yetib kelgan va
сотрудники правоохранительных органов успокоили народ, что все под контролем, и молодчики задержаны.
Shaharda vaziyat nazorat ostida ekani hamda bu chaqiriqlarni yozgan kimsalar qo'lga olinganini bildirganlar. Biroq Issiqko'l viloyat hokimiyati rasmiysi Asan Turmoldog'oziyev zo'ravonliklarga chaqirilgan shiorlarni yozgan odamlar qo'lga olingani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi.
Uzeli mayda xulganchilik deb eshitilayotdi.
Bu ish kichik bezorilik sifatida talqin etilayapti. Hozir bu borada jinoyat ishi ochilgan. Militsiya tomonidan tezkor qidiruv ishlari olib borilmoqda. Bu chaqiriqlarni yozganlar oddiy bezorilar va bu holatni millatchilik bilan bog'lab bo'lmaydi, dedi rasmiy. Asantur Moldog'oziyev dastlabki tergov natijasida aniqlangan ba'zi bir ma'lumotlar bilan ham o'rtoqlashdi.
Kechinda bir 5-6 bola kafega girib
kechqurun 5-6 yigit kafega kirib, ularga tekin ovqat berishlarini talab qilishgan. Bu kafe Uyg'ur millatidagi odamlarga tegishli bo'lgan. Kafedagi ishchilar ham Uyg'urlar bo'lgan. Ular yigitlarga tekinga ovqat berilmasligini aytishgan. Shundan so'ng haligi yigitlar darg'azab bo'lib kafedan chiqib ketishgan. Huquq tartibot tuzilmalari hozir mana shu yigitlarni shubha ostiga olgan. Ularni qidirish ishlari olib borilayapti, dedi Issiqko'l viloyati hokimiyati rasmiysi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli ekspert To'xtog'ul Qaqchi fikricha, Qoraqo'l shahridagi zo'ravonliklarga oid chaqiriqlarni yozgan kimsalar mayda bezori sifatida talqin qilinishini qoralaydi. Uning aytishicha, bu yo'l bilan huquq tartibot tuzilmalari ulkan muammodan ko'z yummoqdalar.
Tushdikdagi ulutchilar tindikdagi shunday avval bo'lsin.
Qirg'iziston janubidagi millatchi kuchlar mamlakat shimolida ham o'sh voqealari kabi fojianing takrorlanishini istayotgan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas. Qirg'iziston hukumatida millatchilikning mavjudligi, matbuotda millatchilik g'oyalarining targ'ib qilinishi, millatchilik g'oyalarini ko'targan nohukumat tashkilotlarining paydo bo'layotgani qirg'iz yoshlariga salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmayapti. Aytib o'tishim kerakki, Qirg'iziston ko'p millatli mamlakatdir. Unda yashagan barcha millatlar, jumladan o'zbeklar ham Qirg'izistonning teng huquqli fuqarolaridir. Millatchilikning avj olishi Qirg'iziston davlatchiligini halok qiluvchi asosiy omildir. Shuning uchun ham bunday masalalarga mayda bezorilik nuqtai nazaridan qarash juda katta xatolik bo'lar edi, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Shu o'rinda Issiqko'l viloyatining Qoraqo'l shahri haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Mazkur shaharga 1869-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan asos solingan va u Prijevalsk deb atalib kelingan. 1897-yilda shaharda 8100 odam yashagan. Aholining 36%ini ruslar, 27%ini sartlar, 17%ini qirg'izlar, qolgan qismini xitoylar va tatarlar tashkil qilgan. Ayni paytda Qoraqo'l shahrida ma'lumotlarga ko'ra 65 mingga yaqin odam istiqomat qiladi. Ularning 3.5%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon kunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy fikrlari va mulohazalari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryoning Kasbi tumanidan bo'lgan 22 yoshli Ikrom 4 yildan buyon Rossiyaning Krasnodar viloyatida mehnat qiladi. Ikrom 1.5 oy avval avtohalokatga uchradi. Uni mashinasi bilan urib yuborgan haydovchi esa qochib ketadi. Ikrom huquq-tartibot idoralariga qilgan shikoyat ariz zalari mutlaqo javobsiz qolayotganini aytadi Ozodlik bilan bog'lanib.
Mana Krasnodarga 4 yildan beri yurib, bir nimaga tushib qoldim, yordam kerak. Nima kimga borib uchrashish so'ramoqchi edim.
Nima gap, nima bo'ldi?
Avariyaga tushib qoldim, hozir sutka berdim, sut ham qabul qilmayapti. Oyog'imni sindirdi, oyog'im urib ketdi. Bu mas holiga bo'ldi, mas edi shofir. Militsiyalarni pul bilan yopib ana qilaman deyapti. Yana man zayovlikni berib, yana militsiyaga bersam, seni endi o'zi tonimayman deb bildirdi.
Oyog'ingiz qanchalik jarohatlandingiz?
Ikkita joydan singan oyog'im.
Yurolmaysizmi hozir?
Yo'q, hozir gipsimni oldiraman ertaga. 1.5 oydan beri yotibman. Nomerini yozib olib, ana qildim, o'zi qochib ketdi. Keyin o'g'li rozistkiga berib topib, u bo'yniga olmayapti. Shturshga yo'lga taylab qochib ketdi. Men hozir 20 ming 30 ming qarzga kirib ketyapman bir o'zim. Qizaloqqa pasportimni olib davolandim.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mardikori Xorazmning Xazarasp tumanidan bo'lgan Murod aka bir necha hamyurti bilan Moskva shahrida mehnat qiladi. Murod akaning ozodlikka aytishicha, ular xorazmlik bir hamyurti tomonidan aldanib tahqirlangan.
Ishladik-da biza. Biz Xorazmning Xazarasplik bittasini qo'lida ishga taklif qildi, ishladik. Endi pul beradigan vaqt bo'ladi-yu, oylik. Oylik beradigan vaqtiga endi biza oylik so'radik pulini, pul beringlar deb. Keyin erta-erta deb cho'zib yurdilar pulni. Keyin uyga olib borib tug'ilgan kuni edi. Ya'ni haligi bizlarning ishlatib yurgan pasportimizni o'zining kvartirasiga olib bordi bu yerdagi tug'ilgan kuniga. Pul so'ramaslik uchun bizlarni yangi bolalar chaqirib qo'ygan ekanda urush uchun qo'rqizib.
Nechta yigit chaqirgan sizlarni urushga?
Ular 5ta edi, keyin o'zlaridan 2ta bor edi, hammasi bo'lib 7ta odam edi.
Sizlar nechtasizlar?
Bizlar 4 edik. Keyin tug'ilgan kuniga bordik, tug'ilgan kunda o'tirdik, ketadigan bo'ldik. Keyin bolalar janjalni boshlab qo'ydi. Bu janjal qulusidan kelib chiqdi. Oylikni so'ramaslik kerak-da. Keyin u bolaning quloqi uzildi. U yerda quloqni uzib olishdi.
Kim uzdi?
O'sha bolalar, ya'ni haligi chaqir qo'yganlari.
Yo'q, kimni quloqini uzishdi?
Meni yonimdagi bolamda ikkimiz ishlardik-da u yerda. Kim quloqini uzib oldi, orqa tarafdan kelib, bo'ynidan tushsangiz, quloqini shunday qilib tushlab oldi, bo'ynidan qisib, pichoqlab olib, og'zi bilan-da bilan. Uzib oldi. Osilib qolgani yo'q u. Faqat qulog'ini yansi isirg'asada yer bormi? Isirg'asi mana bu. Isirg'asi bor ekan. O'sha joyi qoldi. Tepasi hamma joyini uzib oldi u yondagi bolani. Keyin bular yani haligi odam ishlatib yurgan bola qulog'ini qo'ydirib beraman, ishlagan pullarni qilib beraman dedi. Keyin bo'lsa mayli dedik endi. Keyin hammasi nima bo'lib ketgandan keyin 1 million bo'ldi.
Murod aka qanchadan beri oilalaringizni olmagansizlar?
Shu avgustdan keyin olmadik. 4 oy bo'ldi. Keyin chiqib ketdik-da biz joydan boshqa yerga. Yotadigan joy yo'q, ish yo'q, pul bermagandan keyin ishlatilgan joydan qochib chiqib ketdik biz.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan xorazmlik Murod aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa samarqandlik bir tinglovchi bo'ldi.
Shu O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining 18-chi moddasi bor, 5-chi bobda. Shu 5-chi bobda shunday gaplar bor-da. Mana O'zbekiston Respublikasi barcha fuqarolari bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, mana e'tiqodga men urg'u beryapman, shaxsi va ijtimoiy mavqeiga qat'iy nazar qonun oldida barobar deyapti-da. Kengdir deyapti. Shuni aka nimaga mana shu odamlarning e'tiqodi uchun qamalyapti demoqchiman men masalan. Nima uchun e'tiqod mana konstitutsiyada belgilab qo'yibdi. E'tiqod degan narsa shu hamma uchun barobar. Masalan, har kim nimaga e'tiqod qilsa shunga amal qiladi deb konstitutsiya belgilab qo'ygan ekan. Nima bilan e'tiqod? E'tiqod uchun odamlar qamalyapti. Dindorlar masalan necha yillab oilasidan, bola chaqasidan uzoqda yuribdi. shu bolalar yetim bo'lyapti, tarbiyasi yo'lda qolyapti. Nimaga mana shu O'zbekiston Respublikasining hukumati mana shu konstitutsiyada belgilab qo'ygan narsaga o'zlari amal qilmayapti demoqchiman.
Samarqandlik tinglovchi edi, eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.